Hosťom podcastu Aktuálne Ukrajine je našimi poslucháčmi veľmi žiadaný politický geograf, pedagóg a publicista Michal Romancov. Vítajte medzi nami.
Dobrý den.
Ako hodnotíte návštevu premiéra Sunaka v Kyjive a jeho uistenie, že Briti budú s Ukrajinou až do jej víťazstva?
Myslím si, že to je pokračování trendu, který vlastně na začátku té plnohodnotné ruské agrese vůči Ukrajině zahájil tehdejší britský ministerský předseda Boris Johnson. On si tím udělal jaksi jméno docela jak v Británii, tak ve světě a myslím si, že pro každého, kdo stojí v čele Británie, která je po odchodu z Evropské unie znovu v uvozovkách osamělou mocností. Tím osamělou nemám na mysli to, že by Britové neměli s kým jaksi komunikovat, ale v tom slova smyslu, že se rozhodli, že prostě opětně chtějí se pokoušet ovlivňovat dění ve světě jaksi svými vlastními silami, tak si myslím, že pro každého britského ministerského předsedu nebo ministra, ministryni zahraničí, obrany a tak dále, je vlastně návštěva Ukrajiny, podpora Ukrajiny politickou i morální, řekněme, prioritou.
Aký význam bude mať to, že Ukrajina a Británia podpísali dohodu o bezpečnostnej spolupráci?
Británie právě jako jedna ze světových mocností je v pozici státu, který je schopen někomu jinému poskytnout takzvané bezpečnostní záruky. Ono, my máme tendenci jaksi zapomínat na to, že existují ve světě i jiné důležité mocnosti než Spojené státy a Rusko. Máme tady Francii, máme tady Čínu, což jsou podobně jako tyhle ty dvě zmíněné země stálí členové Rady bezpečnosti, Británie k ním patří pochopitelně také. A díky tomu, že jsou to stálí členové Rady bezpečnosti, tak oni disponují tím takzvaným právem veta. To znamená, mají v zásadě kdykoliv možnost, pokud se něco, nějaké téma probírá na půdě Rady bezpečnosti, použít toto právo veta jak pro ochranu svých zájmů, tak případně pro ochranu zájmů svých spojenců. Nemusí se nám to vždycky líbit, tím nám, myslím, zbytku světového společenství, ale je to tak. Vidíme třeba, jakým způsobem Spojené státy využívají svého práva veta ve prospěch státu Izrael, což samozřejmě budí ve světě obrovské kontroverze a tak dále a tak podobně. A Británie patří k těmto zemím. Vedle toho má Británie samozřejmě nezanedbatelné vojenské i ekonomické kapacity. Připomínám, že Británie je jadernou mocností, že britské ozbrojené síly ještě pořád patří mezi ty nejlépe vycvičené, vyzbrojené vojenské síly na světě. Konec konců Británie hrála mimořádně důležitou roli, zejména na začátku ruského útoku proti Ukrajině, kdy to byly právě Britové, kteří nejenže dodávali obrovské objemy důležitých zbraní, ale zejména oni už předtím se podíleli velice zásadním způsobem na výcviku ukrajinských ozbrojených sil. Takže tady vlastně to portfolio té možné spolupráce je velice široké.
Ukrajina je jednou z hlavních tém Světového ekonomického fóra v Davose. Čo od něho očekáváte?
Já myslím, že ti lidé, kteří se sjíždí na takové akce, jako je Světové ekonomické fórum v Davosu, takže jsme svědky toho, že od těch business orientovaných lidí se začíná vlastně jakoby těžiště těch očekávání přesouvat primárně k politicky nebo bezpečnostně orientovaným lidem, respektive zástupcům státu. Ne, že by mezinárodní obchod, finančnictví a tak dále přestaly být důležité, to v žádném případě ne, ale zejména jaksi biznismeni z Evropy, ze Spojených států, případně z Japonska, Austrálie, tak se musí znovu začít orientovat ve světě, který je primárně orientován mocensky. Musí si uvědomit, že už nelze vlastně trvale spoléhat na to, že všechno, čeho oni se v bezpečnostní oblasti jak si mají, řekněme, obávat nebo čemu mají věnovat pozornost, takže to je spojeno s termínem safety. Angličtina má dva termíny pro bezpečnost, nebo které se v češtině, a předpokládám, že ve slovenštině tomu stejně, překládají jako bezpečnost, a to je safety, to je, řekněme, ta měkká bezpečnost typu bezpečnost silničního provozu. A pak máme security, což je ta vojenská bezpečnost. A my jsme teď žili posledních 30 let tady na západě, což neznamená, že všude jinde ve světě rovněž, ale tady na západě jsme žili zhruba těch posledních 30 let ve světě, kterému jednoznačně dominoval ten fenomén té safety. A najednou je tady security a spousta problémů ve světě se teď sekuritizuje a to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou, to, co probíhá mezi Ruskem a Západem, samozřejmě teďka dění na Blízkém východě a tím nemyslím zdaleka jenom konflikt mezi Izraelem a Hamásem, ale íránské aktivity v Sýrii a v severním Iráku, vlastně to, co dělají ti jemenští Husiové v Rudém moři, to všechno najednou ukazuje, že ve světě obrovskou rychlostí přibývá míst, kde safety už vlastně nikoho moc nezajímá, protože došlo na ten fenomén té security.
Vypočujú aj ďalší spojenci naliehavé ukrajinské volanie po oveľa väčšej vojenskej pomoci?
Já myslím, že jak si. Což pak o to? Oni to vyslyší. Otázkou je, a to je daleko důležitější, jestli se podle toho zařídí. A já bych v tento okamžik vlastně západní politické lídry ani tak nepodezíral z toho, že nemají chuť pomoci, jako spíše tady otázka, jestli máme dostatečné množství kapacit. Já bych si dovolil ocitovat svého kolegu z Fakulty sociálních věd Jana Ludvíka, který podle mého názoru tady v našem českém prostředí, pokud ne jako první, tak rozhodně jako jeden z prvních a vlastně velmi důsledně neustále zdůrazňuje jednu v uvozovkách jaksi jednoduchou platnou tezi, které se ovšem jaksi evropské politické elity zatím vzpírají. A tou tezí je, že jaksi moderní války, pokud neskončí velmi rychle, což se v případě ruského útoku na Ukrajinu naštěstí nestalo, tak se víc než na bojištích rozhodují v továrnách. A tady je podle mého názoru vlastně ten základní kámen úrazu, když o vztazích mezi Ruskem a Západem někteří, řekněme, analytici nebo odborníci, ať už na ruskou bezpečnost nebo mezinárodní vztahy, a já se k ním řadím, tak někteří z nás hovoříme o tom, že jsme s Ruskem ve válce. A proti tomu termínu válka podporuje, pardon, proti tomu termínu válka, jak si se vymezuje a vlastně se staví proti jeho použití velké množství, ať už politiků nebo novinářů a tak dále. Myslím si, že Slovensko má v tomto ohledu, z mého pohledu, ještě horší momentálně situaci, než máme my tady v Česku. U nás primárně se termínem mír teď znovu velice intenzivním způsobem zaklíná Andrej Babiš a jeho, nevím, jestli levá nebo pravá ruka, Alena Schillerová. A to jsou lidé, kteří tvrdí, a já bych jim to jaksi docela a i věřil, že nechtějí jaksi mít tady fyzicky válku, že nechtějí, aby sem létaly ruské rakety a tak dále a tak podobně. Ale vůbec si neuvědomují, že právě ten termín válka nemá jenom ten bezprostředně vojenský rozměr. A Rusové evidentně se domnívají, že ve válce jsou a chovají se podle toho. Nejde jenom o to, že vyslali už desítky tisíc vojáků a kusů techniky a já nevím čeho všeho na Ukrajinu. Nejde jenom o to, že tam mají obrovské ztráty. Jde i o to, že oni velmi radikálním způsobem vlastně přebudovali ruskou ekonomiku. Pokud se dá věřit těm různým analytickým komentářům, protože vlastně nemáme přesná data z Ruska, tak to vypadá, že snad až 40% ruského HDP je dneska vlastně nějakým způsobem spojeno s výkony, říkejme tomu, obranného průmyslu. To znamená, ruská ekonomika de facto přejela na ten výkon ekonomiky vojenské. Ono to krátkodobě má jaksi pozitivní statistický efekt, ruská ekonomika roste. Čím delší dobu to bude trvat, tak tím asi horší tam ta situace bude. A my tohleto pořád odmítáme akceptovat. My pořád se tváříme, ano, válka tady je, ale ta válka probíhá vedle nás a nás se netýká. Mobilizace industriálních zdrojů, nejlépe je to vidět na dodávkách munice pro bojující Ukrajince, prostě vázne velice zásadním způsobem za tím, co jsme přislíbili. Pokud se nepletu, tak jsme přislíbili 1 000 000 dělostřeleckých granátů a dodali jsme něco přes 300 tisíc. To znamená, jsme zhruba na třetině toho, co jsme přislíbili, a svět, do kterého vstupujeme, bude jaksi výrazně drsnější než ten, který teď končí. A bohužel opětně budeme žít ve světě, kde dělostřelecké granáty na neštěstí budou mimořádně důležité. A tohle je prostě problém, který teď my v Evropě, částečně i v Americe, ale tam to přece jenom jde rychleji, řešíme. Protože nejde o to, co si vyslechneme, nejde o to, jakou účast projevíme Ukrajincům nebo jaksi prezidentu Zelenskému, jakožto jejich zvolenému zástupci, ale jde o to, co jsme schopni dodržet, co jsme schopni dodat. A tady já vidím ten největší problém.
Blíži sa opätovné schvaľovanie veľkého balíka finančnej pomoci Ukrajine. Bude podľa vás úspešné?
Z toho, co jsem včera zaznamenal na sociálních sítích, a včera znamená 17. ledna, tak to vypadá, že Viktor Orbán naznačil, že přestane blokovat poskytnutí těch tuším 50 miliard eur Ukrajině. Jestli se to stane nebo nestane, já v tento okamžik nevím, ale na základě té včerejší informace jsem, řekněme, mírný optimista.
Ďalší veľký balík finančnej pomoci leží v americkom kongrese. Stane sa už konečne skutočnosťou?
Tam si myslím, že situace aspoň z mého pohledu, protože já se jako nemám kapacitu věnovat nějak detailněji tomu, co se děje v USA, tak tam ta situace je teď pravděpodobně ještě komplikovanější než v Evropě. Rozbíhá se prezidentská kampaň. Víme, že v těch primárkách v Iově poměrně jako s přehledem zvítězil Donald Trump. A to konto se obávám, že ty politické střety v kongresu budou spíš jaksi drsnější, než aby ta diskuse, řekněme, byla vedena ani ne tak v rukavičkách, jako spíš s ohledem na zájem jaksi těžce zkoušené Ukrajiny. Takže pokud jde o Ameriku, v tenhle okamžik já vidím tam jaksi tu perspektivu rychlého schválení té pomoci jako méně pravděpodobnou než v Evropě. Kéž bych se mýlil.
Aj vo vás vzbudzuje veľké obavy možné zvolenie Donalda Trumpa. Môžu sa USA odcudziť demokracii?
Musím říct, že Donald Trump ve mně vzbuzoval obavy už, když se poprvé ucházel o křeslo amerického prezidenta, a na tom se zhola nic nezměnilo. Myslím si, že Donald Trump představuje, pokud ne úplně to nejhorší, tak jedno z toho, jak si skutečně velmi špatného, co americká politická elita je schopná vygenerovat. Nicméně zdá se, že to je člověk, který je značně populární ve velice významném segmentu americké společnosti, a bez ohledu na to, jak nám, Evropanům, je ať už pan Trump nebo kdokoliv jiný v USA, sympatický nebo nesympatický, tak o tom, kdo bude americký prezident, rozhodují američtí voliči. My to musíme nebo můžeme pouze vzít na vědomí. A tady zase je ten obrovský problém, že Evropa je na Spojených státech naprosto asymetricky, disproporčně závislá, zejména když vezmeme v úvahu, kolik nás je a jaké, řekněme, ekonomické kapacity máme k dispozici. Čili obavy ze zvolení Donalda Trumpa jsou o to svědčí, že my dlouhodobě, a řekl bych bohužel zcela programově, jsme si jaksi neodpracovávali naše vlastní evropské domácí úkoly.
Čo je podľa vás hlavnou príčinou, že množstvo Američanov volí zjavný populizmus a antisystém?
Já si myslím, že tam, a znova zdůraznuju, já se neorientuju nijak zásadním způsobem v amerických věcech, ale domnívám se, že pro rozhodování drtivé většiny amerických voličů jsou důležitá úplně jiná témata než ta, která my třeba ve spojení s Donaldem Trumpem, ale vlastně i jakýmkoliv jiným, teda americkým politikem, vnímáme tady z Evropy. Nás tady v Evropě primárně zajímá to, jakým způsobem americká politická elita řeší globální, vojensko-bezpečnostní, případně environmentální témata, zatímco pro amerického voliče jsou daleko bližší témata socioekonomická, řekněme kulturní a tak dále a tak podobně. Čím konkrétně Donald Trump, jak si své voliče okouzluje, netuším, protože nejsem Američan a ve Spojených státech nežiju ani jako teda cizinec, který by to nicméně mohl z místa přímo pozorovat.
Nastává čas, aby Evropa převzala oveľa větší zodpovědnost za vlastní bezpečnost?
Samozřejmě, ten čas už vlastně dávno, dávno nastal. My jsme vlastně poprvé měli možnost vidět vlastně bezradnost Evropy tváří v tvář vojensko-bezpečnostnímu problému už na konci 90. let v souvislosti s tehdy mimořádně krvavým rozpadem někdejší Jugoslávie. Tam nakonec došlo k tomu zásahu leteckých sil Severoatlantické aliance, ale evropští jaksi partneři nebyli schopni ten zásah provést bez americké zásadní podpory, respektive bez amerického vedení. Od roku 1999, pokud ne už dřív, tak minimálně od toho roku 1999, tedy máme explicitní důkaz, že Evropa na samostatnou akci nemá odvahu, nemá odhodlání, nemá kapacity, dokonce i když se jedná o problém, který přímo probíhá v Evropě a dokonce když se jedná o problém, kde explicitně není zapojena jiná nepřátelská velmoc. Od roku 1999 jsme se bohužel nikam neposunuli. A je to v podstatě, se dá říci, 25 let, čili čtvrt století uteklo a my jsme v tomto ohledu víceméně pořád tam, kde jsme byli.
Uplatní konečně Evropa svůj obrovský potenciál a ekonomickou sílu v porovnání s Ruskem?
Myslím si, že dokud k tomu nebudeme donuceni, tak ne. Protože jaksi těch varování ze strany právě expertní komunity je bezpočet, ale evropské politické elity jsou k tomu hluché. Respektive hluché. Nejsou dost rozhodné, nejsou dost odvážné na to, aby riskovali, že si pohněvají nějaký důležitý segment voličů. A tak se snažíme jaksi balancovat v uvozovkách příliš mnoho míčků ve vzduchu, když bych to měl přirovnat k nějakému tomu žonglérovi, a neuvědomujeme si, že prostě nelze právě v tak radikálně proměněném mezinárodním prostoru, v jakém momentálně žijeme, takže nelze vlastně všechny ty míčky mít neustále v oběhu. Prostě ta setrvačnost toho, že pořád považujeme otázky sociálně ekonomické za absolutně nejdůležitější. Teprve dlouho po nich jsou ty problémy environmentální a teprve dlouho za nimi jsou potom ty problémy vojensko-bezpečnostní. Tak prostě to tak je, je to podle mého názoru špatně a jako Evropany nás to bude v nejbližších letech jaksi velmi, velmi bolet. My tomu neutečeme. A čím jaksi déle budeme utíkat, tím drtivějším způsobem to na nás dopadne.
Putina čeká v úvodzovkách prezidentské volby. Ako může ovplyvnit vojenský konflikt?
Myslím si, že jestli něco může ovlivnit situaci v Rusku, tak daleko spíš jsou to teďka ty problémy, které vidíme z Moskvy. Oni jsou teda upřímně řečeno i jinde, ale Moskva je přece jenom jako naprosto specifická, kdy Rusko sužují velmi tuhé mrazy. A v podstatě jaksi značná část, neříkám tím samozřejmě, že nějaká většina, to ne, ale jako značná, jako statisticky už tak velká část Moskvanů, že se to nedá jednoduchým způsobem kamuflovat, tak prostě trpí tím, že došlo k přerušení dodávek tepla. A to si myslím, že je věc, která v tento okamžik může situaci v Rusku a prosím pěkně, ne volby, protože přesně jak jste říkal, v Rusku žádné volby nebudou. Je to imitace, jak si v tomto případě prezidentských voleb. Víme, že Vladimír Putin z nich vyjde jako vítěz, respektive bude prohlášen za vítěze. Otázkou je, jestli získá 75 nebo 85 % hlasů, a to je asi tak všechno. Takže myslím si, že vlastně tenhle problém, za který dílem může počasí a dílem za to může prostě ten stav infrastruktury, který v Rusku je, tak to, že je teď daleko větší problém než to, co se děje, ať už na ukrajinském bojišti, a nebo co se děje jinde v ruské společnosti, včetně teďka těch bouří, které jsou v Baškirsku, kde byl jaksi zatčen jeden protiválečný aktivista. Já už jsem mnohokrát tvrdil, byť si nejsem jist, že na jaksi půdě tohoto podcastu, že vlastně mi přijde být zvláštní, že jsme ze strany ruského režimu zatím ještě neviděli použití síly proti vlastnímu obyvatelstvu, respektive neviděli. My jsme to viděli na začátku Putinova vládnutí v souvislosti s válkou v Čečensku, ale od té doby, vlastně když byl čečenský problém z pozice Moskvy vyřešen, to znamená, dejme tomu od roku 2001 nebo 2002, tak je v Rusku vlastně v tomto ohledu klid. Bude zajímavé sledovat, jestli právě teď v Baškirsku nedojde k nějakému výraznějšímu použití síly. Pokud ano, tak bude zajímavé sledovat zaprvé, jak moc brutálně si budou policejní oddíly, respektive rozgvardie, počínat, jak moc efektivní to násilí bude, jak na to budou reagovat ostatní ruské regiony. Já bych v tento okamžik předpokládal, že Moskva je, pokud jde o tu vnitřní frontu, dost silná a pravděpodobně i odhodlaná na to, aby rozměr problémů, které teď vidíme v Baškirsku, byli schopni zvládnout. Do té doby, než se to případně stane, pokud se to vůbec stane, tak se zase ty prezidentské v uvozovkách volby přiblíží, že to je konec března, Putin tedy zvítězí a pak případně uvidíme, co se bude dít dál.
Už v Lani sme mali podľa Putina bez jeho plynu zamrznúť, no javí sa, že generál Mraz opanoval jeho ríšu.
Je to přesně tak, to je něco, z čeho můžeme mít, řekněme, škodolibou radost, ale je to něco, že co nejsme schopni nikterak ovlivnit. Faktem je, že Putin měl v tomto ohledu smůlu, že jak ta loňská, tak zatím i ta letošní zima v Evropě jsou vlastně víceméně v pohodě. Samozřejmě my teď máme za sebou pár zase dní, poměrně jakoby výrazných poklesů teplot pod bod mrazu, ale nejsou to desítky stupňů pod nulou a je to něco, co jsme schopni zvládat. Navíc máme plné zásobníky zemního plynu, takže zdá se, že Putinovi sázka na počasí, která by měla drtivě dopadnout na Evropu, nevyšla. Naopak teď je jaksi velmi zkoušené, těžce vlastní Rusko. Jenže tohle to je něco, co neumí ovlivnit ani Putin, ani my. Takže to je něco, z čeho můžeme mít, řekněme, radost, ale to je asi tak.
Do úlohy mierovej holubice sa veľmi nešikovne pasovala česká milovníčka pávov. Bolo jej to treba?
Já myslím, že ta dáma moc jaksi netuší, co a proč říká. Ona přirovnala předsedkyni českého parlamentu paní Markétu Pekarovou Adamovou k mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí paní Zacharovou. Následně vlastně sama sebe ztotožnila s americkým prezidentem Eisenhowerem, protože ji pravděpodobně někdo z jejího týmu vlastně někde vygooglil nebo v nějaké literatuře našel prostě nějaké jeho výroky, ve kterých se tento významný americký politik a generál vyjadřoval k otázkám války a míru, a ona to prostě přednese směrem k veřejnosti, aniž by tušila, jaký je kontext a tak dále a tak podobně. A jestli to má nebo nemá zapotřebí, pravděpodobně to dostala jako stranický úkol od svého šéfa Andreje Babiše, soudě aspoň podle toho, jakým způsobem on na začátku teď projednávání tady v Česku, že od toho velmi kontroverzního vládního návrhu na korespondenční volbu, proti které jaksi zuřivě hnutí ANO brojí, takže najednou začali zase jaksi mávat termínem míru, jak říkám, aniž by jak Babiš, tak Schillerová vlastně vůbec tušili, jaksi, o co se ve skutečnosti jedná. Takže prostě paní Schillerová způsobem jimší, který je vlastní, prostě vyplnila stranické zadání. Příště se stejnou intenzitou se bude vyjadřovat k problematice, co já vím, zahrádkářského zákona.
Čo chvíľa sa začne tretí rok šialenej Putinovej invázie na Ukrajine? Skúste odhadnúť, aký asi bude.
Já se obávám, že bude velmi podobný tomu loňskému roku. To znamená, budou tady opětně očekávání, možná, že tentokrát víc na ruské než na ukrajinské straně, že se na těch bojištích podaří realizovat nějaký zásadní průlom. Bude strašně záležet na tom, jak se bude vyvíjet nejenom situace na frontě, ale i v týlu. Je naprosto jaksi srozumitelné, že zejména Ukrajina, která jakkoliv je z evropského pohledu prostě zemí obrovskou, tak je tou válkou vyčerpaná lidsky, psychicky, hospodářsky a tak dále. A je tady samozřejmě otázka naší západní podpory Ukrajině. Tohle jsou podle mého názoru tři nejdůležitější faktory, ale co z nich nakonec vyleze, netroufám si vůbec jak si predikovat. Myslím si, že z našeho evropského pohledu je možná vlastně relativní výhodou, že když se Ukrajincům nepodařilo primárně v kontextu letní ofenzívy realizovat jaksi ty nejsmělejší plány, které tak nějak jaksi kolovaly ve veřejném prostoru, kdy nejrůznější jaksi ať už odborníci nebo spíš většinou novináři a aktivisté, kteří prostě podporují zcela upřímně Ukrajinu, přejí to nejlepší, ale zároveň nemají vůbec tušení právě jak a proč funguje moderní válka a co všechno je, jak si zapotřebí pro to, aby se dosáhnul ten pozitivní výsledek. Tak tady byla strašně vysoká očekávání a to konto se ty reálné postupy ukrajinských sil na frontě, které prostě byly malé, ale přece jenom tam postup byl, tak se jeví být jako strašné zklamání. Já se domnívám, že to strašné zklamání není, že Ukrajinci si skutečně vedou znamenitě. Zastavili Rusy, vytlačili je ze značné části území, kam se dokázali vecpat bezprostředně po té invazi a teď se vedou surové, náročné, vyčerpávající boje podél té velmi dlouhé rusko-ukrajinské fronty. Je to obdivuhodné, co dokáží, nemůžeme čekat zázraky, buďme, řekněme, realističtější ve svých očekáváních a to konto potom případně nebude tak velké zklamání. Ta představa, že Rusko je slabé, že vlastně ukrajinští zemědělci, že jim stačí, aby zapřáli traktory a seberou Rusům tanky nebo něco jiného a kdy už to aspoň tady občas v Česku vypadalo, když člověk třeba sledoval, řekněme, profily na sociálních sítích některých lidí, kteří neustále vlastně deklarovali, že už je na spadnutí ofenziva, která způsobí, že Krym opět nebude ukrajinský a tak dále a tak podobně. Ono to možná nadělalo víc škody než užitku.
Ďakujem vám za ďalšiu veľmi zaujímavú analýzu aktuálneho diania. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Já děkuji za pozvání, přeji všem hezký den a držme si palce a zejména držme palce Ukrajincům. Sláva Ukrajině.